จ่ายเงินให้ความไม่แน่นอนอย่างไรครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปดบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแปดบรรทัดครึ่งครับวันนี้เป็น EP ที่709แล้วนะฮะที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะฮะขอเล่าหนังสือนะครับก่อนที่จะเล่าหนังสือประชาสัมพันธ์นะครับคลาส Bitcoin Ethereum Decentralized Finance แล้วก็ Blockchain 101นะครับที่ผมกับพี่บิดนะครับนายกสมาคมสินทรัพย์ดิจิตอลจะมาให้ความรู้ทุกท่านนะครับแบบเต็มอิ่มนะฮะ2ชั่วโมงนะครับใครที่สนใจอยากจะศึกษาเรื่องนี้จริงๆจังๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการลงทุนหรือว่าเรื่องของตัวเทคโนโลยีเองว่ามันไปทำอะไรกับธุรกิจคุณได้เนี่ยสมัครกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ยังมีที่เหลืออยู่บ้างนะฮะแล้วก็อีก 2-3 วันใกล้เต็มแล้วนะครับเราจะเริ่มเรียนกันสัปดาห์นี้นะฮะก็เข้ามาดูได้ใน Facebook Page ของ8บรรทัดครึ่งแล้วก็ LINE OA ที่จะส่งให้นะครับโอเควันนี้ผมขออนุญาตเล่าหนังสือ Psychology of Money ต่อเนาะจริงๆวันนี้มีประเด็นอันนึงซึ่งผมว่าเป็นช้อยที่ผมชอบมากๆเหมือนครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมเล่าให้ฟังว่าความมั่งคั่งเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนาะลองไปฟังย้อนหลังได้นะครับอันนี้สำคัญมากนะแต่อันถัดไปที่ผมว่าสำคัญไม่แพ้กันนะครับตอนนี้น่าสนใจเขาบอกว่าคืออยากจะเท้าความก่อนว่าหนังสือเล่มนี้ตอนที่ผมบอกว่ามันค่อนข้างเปลี่ยนวิธีคิดของผมได้ดีหลายๆเรื่องทีเดียวก็คือเรื่องของวอร์เรนบัฟเฟตต์นะว่าสาเหตุที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยมีความมั่งคั่งสูงเป็นคนที่รวยที่สุดในโลกได้เนี่ยมี2ประเด็นด้วยกันนะประเด็นแรกก็คือเขาลงทุนได้นานประเด็นแรกคือเรื่องของ compounding กันผมว่ามันลิงก์กันคือเอฟเฟกต์ของการที่รีเทิร์นไม่ต้องสูงที่สุดนะครับแต่ว่า อยู่ในตลาดให้นานที่สุดอันนี้มีความสำคัญมากแล้ววอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับเขาไม่ได้มีรีเทิร์นที่สูงที่สุดต่อปีนะครับในเมื่อเทียบกับอินเวสเตอร์ทั่วไปแต่เขามีเวลเยอะที่สุดเพราะเขาลงทุนนานที่สุดฮะเขาลงทุนตั้งแต่อายุ10ขวบซึ่งการลงทุนนานที่สุดแล้วตอนนี้เขามีอายุมากเนี่ยมันทำให้เกิดคอมเพลติ้งเอฟเฟกต์ที่เยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเวลเนี่ยข้อแนะนำอันหนึ่งคือให้มีความอดทนให้อยู่ในตลาดให้นานที่สุดอย่าตายล้มหายตายจากอย่าโลภอะไรแบบนี้ซึ่งที่จะชี้ประเด็นให้ฟังก็คือว่าทำแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยมันพูดง่ายแต่มันทำยากครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยต้องใช้ประสบการณ์มากเลยกว่าที่จะคิดได้แบบวอร์เรนบัฟเฟตต์นะครับพูดง่ายแต่ทำยากเพราะว่าคนที่ไม่เคยเจ๊งเลยเนี่ยนะฮะเวลาเจ๊งนิดหน่อยเนี่ยก็จะเลิกเล่นถูกไหมอย่าเรียกเล่นเลยเลิกลงทุนแล้วกันแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วการที่คุณจะลงทุนแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์ได้เนี่ยแบบระยะยาวเนี่ยคุณมองแค่ว่าคุณต้องชนะตลาดแต่คุณไม่ได้ได้ทุกอย่างนะครับหลายๆคนถ้ามีความคิดว่าฉันเนี่ยอยากจะขายตอนที่ราคาสูงที่สุดซื้อตอนราคาต่ำที่สุดนะครับก็จะอุปโลกตัวเองขึ้นมาว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เดี๋ยวหลังจากเนี้ยจะมี recession เกิดขึ้นก็จะขายหุ้นทิ้งนะเดี๋ยวพอมี recession เกิดขึ้นจบหมดแล้วกำลังจะขึ้นฉันก็จะไปซื้อคนประเภทนี้เป็นคนที่อยากจะทำกำไรสูงสุดเสมอนะครับแต่ในประสบการณ์ในชีวิตคนจริงๆแล้วใน history เนี่ยไม่มีใครสามารถทำได้นะครับถ้าคิดแบบนี้คือคุณคิดว่าอยากจะทำสูงสุดเสมอและส่วนใหญ่คนประเภทนี้ก็จะไม่อยากเสียเงินใดๆเลยนะด้วยวิธีคิดเพราะอยากจะเขาเรียกว่า maximizer นะครับแต่ Warren Buffett ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับการที่คุณอยู่ในตลาดได้นานเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะเกิดขึ้นเสมอคือมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าประการที่เรียกว่าหุ้นตกเสมอคำถามคือเวลาเกิดสถานการณ์อย่างนั้นคุณคิดว่ามันเป็นอะไรนะครับหลายๆคนที่ขายทิ้งไปแล้วนะฮะก็อาจจะกลัวกับตลาดหรืออะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เขียนน่าสนใจเขาบอกว่าการที่ตลาดมันลงครับตอนที่เราถือหุ้นแล้วมันขึ้นไปแล้วตลาดมันลงมาเนี่ยอย่าไปมองมันเป็นภาษาอังกฤษคือ fine นะครับคือค่าปรับนะครับถ้าเรามองเป็นค่าปรับมันเหมือนเราทำอะไรผิดเนาะเราไม่อยากจ่ายถูกไหมว่าเราทำผิดแต่เราไม่อยากจ่ายเราก็เลยพยายามจะไม่จ่ายมันด้วยการพยายามไปเดาว่าทำยังไงถึงไม่ต้องจ่ายถูกไหมครับแต่เขาบอกว่าให้มองใหม่ครับมองการที่ไอตัวราคาหุ้นที่มันขึ้นไปแล้วมันลงมาเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องเหมือนเขาบอกไม่ใช่ fine นะครับแต่เป็น fee ครับอันนี้น่าสนใจเป็นค่าธรรมเนียมนะครับค่าธรรมเนียมคืออะไรค่าธรรมเนียมคือสิ่งที่คุณรู้คุณต้องจ่ายอยู่แล้วและคุณยินดีที่จะจ่ายเช่นคุณอยากจะเดินเข้าดิสนีย์แลนด์คุณก็ต้องจ่ายค่าตั๋วนะครับคุณอยากจะซื้อรถคุณก็ต้องจ่ายค่ารถนะครับเป็นสิ่งที่คุณยินดีที่จะจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมเขาบอกค่าธรรมเนียมของการลงทุนให้เกิดความมั่นคงเนี่ยก็คือการที่อยู่ตลาดให้นานแล้วก็จ่ายค่าเขาเรียกว่าค่าฟีค่าธรรมเนียมในความไม่รู้ของคุณว่าตลาดจะขึ้นหรือลงเมื่อไหร่แต่ว่าเพราะฉะนั้นการที่ตลาดมันลงมาและขึ้นไปอะไรแบบนี้แต่คุณยังไม่ขายเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้จะขายที่สูงที่สุดและซื้อต่ำสุดเสมอเนี่ยแต่เป็นการที่คีปลงทุนไปเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนเป็นคุณจ่ายค่าธรรมเนียมในการที่จะลงทุนแบบวอร์เรนบัฟเฟตต์คือลงทุนระยะยาวที่ไม่ได้คิดว่าจะต้องซื้อที่สูงที่สุดและขายต่ำสุดมานั่งดูกราฟอะไรทุกวันนะอันนี้คือสไตล์วอร์เรนบัฟเฟตต์แล้วก็อยู่ในตลาดได้นาน คุณก็จะไม่เจ๊งจนต้องล้มหายตายจากไปกู้หนี้ยืมสินมาเพราะว่าคุณไม่ใช่แม็กซิมไมเซอร์คุณรู้ว่าแบบเนี้ยกำไรแน่ๆแต่ว่าใช้เวลาแล้วก็ใช้ความอดทนแล้วคุณไม่ได้กะว่าจะได้เงินทุกบาททุกสตางค์ออกมาคุณต้องจ่ายตลาดด้วยคือเขาเรียกว่าจ่ายตลาดนะผมว่าน่าสนใจคือจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับตลาดก็คือความไม่แน่นอนหรือเรียกว่า volatility riskสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นสิ่งที่คนที่ลงทุนระยะยาวเนี่ยต้องเจอและเขาไม่ตกใจกับมันครับเขาไม่ได้กะจะขายสูงสุดซื้อต่ำสุดเพราะเขารู้สิ่งนั้นมันไม่มีอยู่จริงผมคิดว่าลอจิกเนี้ยผมชอบเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยมันขึ้นกับตัวเรานะครับผมเห็นเพื่อนๆหลายๆคนเวลาเล่นหุ้นหรือว่าเล่นคริปโตช่วงนี้เนี่ยเล่นสายเทคนิคเนี่ยก็จะพยายามซื้อที่สูงที่สุดนะซื้อที่ต่ำที่สุดขายที่สูงที่สุดพยายามจะเป็นแบบนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยพอดูผิดปุ๊บโอ้โหระบบร่วงล่มเนี่ยคือตกใจที่ตัวเองต้องเสียเงินนะครับเพราะว่าเขาเป็นแม็กซิไมเซอร์ไม่ได้ผิดอะไรนั่นคือวิธีเล่นแบบหนึ่งนะครับหลายๆคนนอนไม่หลับเลยนะฮะเป็นแบบนี้หนังสือเล่มนี้มีประเด็นนึงที่ผมชอบเพราะว่าไม่มีการลงทุนอันไหนที่คุ้มถ้ามันทำให้คุณนอนไม่หลับนะครับเพราะว่าการลงทุนมันคืออิสรภาพถูกปะแต่ถ้าเกิดคุณลาออกจากงานมาเล่นหุ้นแล้วคุณเครียดทุกวันกลัวว่าหุ้นมันจะตกหุ้นมันจะขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะไอ้เรื่องของคนที่เทรดคริปโตช่วงนี้ที่มันเทรดได้24ชั่วโมงอ่ะคุณนอนแล้วคุณมันก็ยังวิ่งอยู่อย่างเงี้ยมันอาจจะไม่เรียกว่า financial freedom กันนะคุณกลายเป็นโดนกับดักอีกแบบนึงคือกับดักของความอยากความโลภอะไรแบบเนี้ยซึ่งเขาบอกเรื่องนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะฉะนั้นการลงทุนระยะยาวแบบ value investor เนี่ยอย่าง Warren Buffett เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นวิธีคิดอันหนึ่งซึ่งเขาบอกว่านอนหลับนะครับเชื่อว่ามันขึ้นแน่นอนนะครับไม่ได้กะว่าจะรวยวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้นะฮะไม่ได้เข้าไปเทคความเสี่ยงเยอะขนาดนั้นมีหุ้นตกบ้างไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าเชื่อว่าในตลาดเดี๋ยวมันก็ขึ้นถ้ามีความเชื่อแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าจะนอนหลับนะครับแล้วก็อาจจะไม่ได้อย่างที่บอกครับไม่ได้ได้ผลกำไรสูงที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยู่ในตลาดนานพอมี compounding effect ของ return มาช่วยคุณเนี่ยหลายๆครั้งเทคนิคต่างๆที่ทำให้คุณ maximize ชนะตลาดเนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นนะครับเรื่องนี้เนี่ยจริงๆผมคิดว่าอาจจะลองนำไปปรับใช้ดูนะครับอันนี้เป็นเรื่องจิตวิทยาล้วนๆเลยนะผมเล่าวันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าเป็นจิตวิทยาของคุณล้วนๆเลยครับคุณเป็นคนแบบไหนคุณก็จะลงทุนในสไตล์แบบนั้นนะครับแล้วก็เล่มนี้ผมต้องบอกว่าเขาค่อนข้างโปรวอร์เรนบัฟเฟตต์แหละนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำให้เข้าใจตัวเองมากขึ้นว่าคุณเป็นยังไงก่อนที่จะเริ่มสไตล์การลงทุนละกันนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด subscribe 8บรรทัดครึ่ง podcast ด้วยนะฮะแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้8บรรทัดครึ่ง podcast นะครับสวัสดีครับ